Prevod sa flamanskog na hebrejski jezik. U zvaničnoj ponudi svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford se nalaze i direktni prevodi sa flamanskog jezika na hebrejski, a što je usluga koja se primenjuje i u pisanom i u usmenom obliku. Naglašavamo da prevodilac i sudski tumač mogu po zahtevu klijenata da primene kako simultano i šapatno, tako isto i konsekutivno prevođenje u toj jezičkoj kombinaciji, a zainteresovani će imati mogućnost i da iznajme opremu za simultano prevođenje. Na osnovu iznetih zahteva će ovi stručnjaci profesionalno da obrade kako popularne i stručne tekstualne materijale, odnosno novinske članke i časopise, tako isto i knjižena dela, ali i udžbenike. Specijalizovani su sudski tumač i prevodilac i za obradu video i audio sadržaja u navedenoj jezičkoj kombinaciji, tako da na zahtev klijenata vrše najpre direktan prevod filmova sa flamanskog jezika na hebrejski, a potom i serija, zatim televizijskih i radijskih emisija, kao i reklamnih poruka i ostalih audio i video materijala. Kome god to bude odgovaralo, moći će u konkretnom predstavništvu ove institucije da angažuje stručnjake, koji će izvršiti ili sinhronizaciju svih takvih sadržaja ili njihovo titlovanje. Podrazumeva se isto tako da će zaposleni pomenute institucije obraditi i profesionalno sve vrste internet materijala, online prodavnice, aplikacije, sajtovi, internet katalozi, programi i drugi, a kojom prilikom će primijeniti i smernice SEO, Search Engine Optimization. Isto tako su oni specijalizovani i za direktno prevođenje reklamnih sadržaja sa flamanskog jezika na hebrejski, što znači da će po zahtevu klijenata moći da izvrše i obradu kako flajera i kataloga, odnosno reklamnih letaka i brošura, tako isto i vizit kartica, te plakata i PR tekstova, ali i svih ostalih sadržaja koji su za oblast marketinga na određeni način vezani. Pored svih pomenutih materijala, sudski tumači i prevodioci mogu da kompletno obrade i sve vrste dokumenata, što znači da će uz prevod u toj varijanti jezika klijentima biti omogućena i overa obrađenih dokumenata, ne samo lična, nego i dokumenta koja ulaze u sastav medicinske, poslovne i tehničke, ali i tenderske i građevinske dokumentacije. Će pored ostalih ovi stručnjaci da prema pravilima obrade mogu da budu izvršeni i direktni prevodi pravnih akata sa flamanskog jezika na hebrejski, kao i svih sadržaja iz oblasti obrazovanja i nauke. Podrazumeva se da klijenti mogu zadužiti zaposlene u konkretnom predstavništvu ove institucije i ukoliko su im prevodi u pomenutoj jezičkoj kombinaciji potrebni za bilo koji tip saglasnosti, potvrde ili izjave, odnosno uverenja, to jest dokumenta koja će nadležnoj službi posle toga da preda. S obzirom na to da obrada dokumenata uključuje i overu pečatom sudskog tumača, on mora imati uz sebe i originalan dokument. Njega će klijent ili poslati preporučeno, a putem Pošte Srbije ili preko kurirske službe, te originalna dokumenta na obradu može doneti lično. Isto tako će lično izvršiti i njihovo preuzimanje, a nakon što bude bio završen prevod dokumenata sa flamanskog jezika na hebrejski, s tim što se može odlučiti i za drugu ponuđenu opciju, a koja podrazumeva dostavljanje kompletno obrađenih sadržaja na njegovu adresu. Ovlašćena kurirska služba će tu uslugu izvršiti, ali će je i direktno od pojedinačnog klijenta naplatiti i to prema svom aktualnom cenovniku, pošto ona u cenu obrade bilo kog dokumenta ili neke dokumentacije nije uračunata. Istakli bismo i to da za sve ostale sadržaje, a za koje klijent zahteva prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, važi pravilo o dostavljanju i preuzimanju elektronskim putem, a svako kome ne odgovara princip slanja, odnosno preuzimanje na mail, može da dobije dodatne podatke od zaposlenih u najbližem predstavništvu ove institucije, zato što postoji mogućnost da se i slanje i preuzimanje izvrše na drugačiji način. Moraju biti informisani apsolutno svi koji su zainteresovani za prevod dokumenata u ovoj varijanti jezika, da apostil pečat na njih ne može biti stavljen u poslovnicama ove institucije. Radi se o specifičnoj vrsti overe, a pomenuti pečat se još naziva i haški i stavlja se na dokumenta za koje to precizno definiše važeći zakon, upravo zato što prevodilac i sudski tumač nemaju dozvolu taj tip overe da izvrše. Svim zainteresovanima se preporučuje da podatke o toj vrsti overe pribave pre dostavljanja sadržaja ovim stručnjacima na obradu, a u osnovnom sudu u mjestu u kome stanuju, jer su tamo smeštene službe nadležne za taj postupak. Još moramo reći i to Da, apsolutno, svako ko ima uređen prevod sa flamanskog jezika na hebrejski, i to za bilo koji sadržaj, a koji nije stručan, odnosno u kome ima grešaka, u poslovnicama ove institucije može zadužiti korektore i lektore koji će takve materijale obraditi. Stvar je u tome da oni izvršavaju takozvanu redakturu, što je usluga koja ima za cilj da vlasniku pruži kvalitetno obrađenu svaku vrstu materijala, a koji će biti u potpunosti u skladu sa pravilima ciljenog jezika, odnosno sa originalnim sadržajem. Direktni prevodi književnih dela sa flamanskog jezika na hebrejski, sve vrste poetskih dela književnosti, ali isto tako i romane, odnosno književna dela iz oblasti beletristike, kao i sva ostala, koja su svrstana u prozu, će prevodilac i sudski tumač u pomenutoj kombinaciji jezika da prevedu. Prema iznetim zahtjevima će biti izvršen i direktan prevod članaka iz novina sa flamanskog na hebrejski jezik, a podrazumeva se da će po potrebi oni obraditi i sadržinu različitih vrsta časopisa, kao što su na primjer ilustrovani ili dečiji, ali i stručni, te će svakako profesionalno prevesti i udžbenike, a ukoliko to neki klijent bude zahtevao. Svakome ko organizuje određeni događaj je na raspolaganju usluga usmenog prevoda, ukoliko je očekivano da učešće u njemu uzmu govornici flamanskog i hebrejskog jezika. S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše kako prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog na hebrejski jezik, isto tako i simultani, ali i takozvani konsekutivni prevod. Jasno je da ponuda za tu uslugu mora biti pažljivo definisana, a ona se formira na osnovu podataka koji je svaki zainteresovani klijent ima obavezu prethodno da dostavi i koji moraju sadržati kako informacije o tome koliko je predviđeno da ta manifestacija traje, tako isto i one koje se tiču tačnog broja učesnika, odnosno prostora u kome će biti održana. Uzevši u obzir da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u zvaničnoj ponudi ove institucije nalazi, to podrazumeva da će navedena usluga sasvim sigurno biti uvrštena u ponudu, ukoliko bude bilo odlučeno da zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford primene upravo simultani prevod za taj događaj. Svi tipovi sadržaja koji se koriste prilikom reklamiranja ili poslovanja nekog preduzeća ili za prezentovanje neke usluge, odnosno događaja ili proizvoda, će od strane članova tima, mako je poslovnica ove institucije, biti profesionalno prevedeni. Naravno da će sudski tumač i prevodilac tom prilikom da se potrude i pravila marketinga da implementiraju, a sa ciljem da konkretna reklamna poruka, koja se nalazi u svim takvim materijalima, bude što bolje oblikovana za izvorne govornike hebrejskog jezika. Uz brošure i kataloge, odnosno PR tekstove i vizit kartice, vrše se i direktni prevodi plakata sa flamanskog na hebrejski jezik, s tim što pomenuti stručnjaci mogu profesionalno da obrade i reklamne letke, ali i flajere i, uopšteno govoreći, sve ostale sadržaje iz oblasti marketinga. Prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa flamanskog na hebrejski jezik. Kada budu izvršavali navedenu uslugu, sudski tumač i prevodilac će u potpunosti poštovati zakon, odnosno aktuelna pravila, i izvršiti kako direktno prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na hebrejski, tako isto i overu koja je predviđena. Na taj način će vlasniku i pomenutog i makog drugog dokumenta omogućiti da dobije profesionalno obrađene sadržaje bilo koje vrste, tako da ih ima pravo koristiti u apsolutno svakoj prilici. Izuzev već pomenutog rešenja, oni mogu da obrade i sva ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje, to jest koja se tretiraju kao deo poslovne dokumentacije, a to znači da klijenti mogu očekivati kompletnu obradu kako osnivačkog akta preduzeća i godišnjih poslovnih izveštaja, te faktura, tako isto i finansijskih poslovnih izveštaja, zatim statuta preduzeća i poslovnih odluka, ali i revizorskih izveštaja i svih ostalih nenavedenih dokumenata koje spadaju u taj tip dokumentacije. Da bi celokupni postupak obrade bilo kog dokumenta bio u potpunosti usklađen sa slovom zakona, odnosno da bi njegova overa mogla da bude izvršena prema pravilima, klijent će morati da originale sudskom tumaču na uvid dostavi. Isto tako bi trebalo da se potrudi podatke o nadoveri samostalno da pribavi, zato što stavljanje takozvanog haškog ili apostil pečata na dokumenta ne može da bude izvršeno u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford, budući da zaposleni te specijalizovane institucije nemaju adekvatna ovlašćenja za to. Prevođenje softvera sa flamanskog jezika na hebrejski. Svaki program ili aplikacija će biti prevedena u ovoj varijanti jezika, a za to će se pobrinuti profesionalni sudski tumač i prevodilac, koji su u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford angažovani. Osim softvera, oni vrše i prevod internet prodavnica i kataloga sa flamanskog na hebrejski jezik, a po potrebi obrađuju i sadržinu bilo kog web sajta, te sve ostale online materijale. Isto tako vlasnici tih sadržaja moraju znati da će ovi stručnjaci primijeniti pravila SEO, Search Engine Optimization, što u stvari znači da će pomenute materijale i njihovu celokupnu sadržinu uskladiti sa pretragom i njenim pravilima. Rezultat toga će biti relativno brzo vidljiv, zato što će konkretni pretraživač sve tako obrađene web sadržaje prepoznati kao najbolje rezultate za prethodno određene reči i izraze, što znači da će mesto koje oni u pretrazi zauzimaju biti mnogo bolje. Kada je potrebno ispraviti greške u već uređenim prevodima, i to za svaku vrstu sadržaja, klijentima će biti ponuđena usluga redakture, koju po njihovom zahtevu izvršavaju korektori i lektori ove institucije. Svakako mogu biti izvršeni, a shodno zahtevima pojedinaca i direktni prevodi filmova sa flamanskog na hebrejski jezik, u kom slučaju će prevodioci i sudski tumači, izuzev dokumentarnih, odnosno igranih filmova, prevesti i crtane, kao i animirane. Naravno da će biti ostvaren zahtev i onih klijenata koji žele u datoj varijanti jezika da dobiju prevedene kako reklamne poruke i zabavne te dečije emisije, tako isto i serije, ali i informativne televizijske i radijske emisije, kao i obrazovne i ostale video i audio sadržaje. Istakli bismo i to da stručnjaci zaduženi za sinhronizovanje ovih materijala, ali i za njihovo titlovanje rade, također u svakoj poslovnici ove institucije, tako da klijenti mogu praktično na jednom mestu da dobiju i usluge titlovanja, odnosno sinhronizacije prethodno prevedenih audio i video materijala bilo koje vrste. A uz sve pomenuto, moramo naglasiti i to da po zahtevu klijenata, zaposleni ove institucije vrše i direktno prevođenje stručnih i popularnih tekstova sa flamanskog na hebrejski jezik. S obzirom na to da sudski tumači i prevodioci imaju sasvim dovoljno znanja vezano za različite oblasti, to će biti ostvareni zahtevi pojedinaca vezano za obradu kako tekstova iz oblasti marketinga, filozofije, sociologije i komunikologije, odnosno menadžmenta i psihologije, ali i ekologije i zaštite životne sredine, te financija, građevinske industrije i informacionih tehnologija, a izuzev njih, ovi stručnjaci mogu da obrade i političke tekstove, kao i one koji se bave tematikom iz oblasti medicine i bankarstva, ali isto tako i farmacije, te nauke i svih ostalih naučnih disciplina, koje se odnose kako na društvene nauke, tako isto i na prirodne. Cena prevoda sa flamanskog na hebrejski jezik je 5000 dinara po strani. Cena prevoda sa flamanskog na hebrejski jezik sa overom sudskog tumača je 5000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.